Hey, it's me, Honey. Honey just up. That's right. Don't adjust your whatever device you're hearing on. It's me, live and in podcast. Grab snack, settle in, because I'm about to tell you the metamorphosis of my life. Pagi ini saya dapat kabar kalau gaji dan THR akan diberikan secara bersamaan. Tapi jangan seneng dulu, ternyata gaji dan THR saya dan teman-teman di kantor saya akan diberikan pada tanggal 28 Mei 2019. Bahkan ada kemungkinan kemundur sampai tanggal 29 Mei. Tentunya berita ini memberikan beberapa helaan nafas dari teman-teman. Oke, saya tidak merayakan Idul Fitri, sehingga bagi saya memang tidak ada efek yang terlalu signifikan selain saya harus memberikan THR untuk pekerja rumah saya yang nilainya sih nggak besar. Jadi masih bisa di cover dengan uang yang ada. Masalahnya adalah teman-teman saya yang sebagian besar adalah muslim yang harus mempersiapkan makanan pada saat Idul Fitri. Itu kan artinya mereka harus sudah belanja bahan makanan. Kalau THR-nya turun baru pada tanggal 28 Mei, artinya baru tanggal 29 Mei mereka membeli kebutuhan Idul Fitri. Yang menurut saya itu akan sangat terlambat karena sudah banyak penjual-penjual yang memilih pulang kampung. Karena pada tanggal 30 Mei adalah hari besar nasional. Jadi tanggal 30 Mei itu hari libur. Pastinya semua orang sudah berlomba-lomba untuk kembali ke kampung halaman. Supaya pada saat Idul Fitri bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, terus gimana dong caranya untuk berbelanja kebutuhan Idul Fitri, tapi THR belum turun? Sebenarnya sih, kalau kalian punya dana darurat, pastinya kalian bisa menggunakan dana darurat itu untuk berbelanja kebutuhan Idul Fitri sebelum THR turun. Nah, dana darurat itu perlu dan penting loh. Andai saja kalau kamu punya dana darurat, pastinya kamu sudah bisa membeli kebutuhan Idul Fitri jauh-jauh hari sebelum THR-nya turun. Di saat THR turun dalam waktu yang mepet. Tapi ingat juga loh, kalau si dana darurat ini perlu dikembalikan lagi. Kalau kamu sudah selesai belanja Idul Fitri dan pada saat THR akhirnya turun, segera langsung pisahkan sejumlah uang dari THR senilai yang kamu belanjakan untuk kebutuhan Idul Fitri. Kembalikan lagi itu ke rekening dana darurat. Nah, selain untuk hal-hal darurat seperti ini, kamu perlu punya dana darurat karena dana darurat bisa digunakan untuk membiayai hal yang sifatnya urgent. Misalnya, harus dirawat inap di rumah sakit, kemudian atap rubuh sehingga harus segera direnovasi, kemudian pompa air di rumah rusak, atau bahkan toren pecah. Itu saya pernah kejadian, dan dana daruratlah yang membantu untuk membiayai perbaikan-perbaikan itu. Nah, berapa sih sebenarnya besarannya dana darurat? Sebenarnya dana darurat itu tergantung dari status atau stage life. Jadi posisi di mana kamu sekarang, apakah kamu masih lajang, apakah kamu freelancer, apakah kamu sudah menikah tapi belum memiliki anak, atau bahkan sudah memiliki anak lebih dari dua, lebih dari satu. Nah, semua itu berpengaruh terhadap besarnya dana darurat. Untuk kamu yang masih lajang, dana darurat yang bisa kamu kumpulkan adalah sebesar 3 kali gaji atau pengeluaran rutin serta utang kamu setiap bulan. Jadi nih, misalnya kamu punya gaji 10 juta. Kemudian cicilan utang kamu 3 juta ditambah pengeluaran rutin kamu 3 juta. Jadi kamu bisa membuat dana darurat 3 juta tambah 3 juta menjadi 6 juta, lalu dikalikan 3, sehingga dana darurat yang kamu bisa, yang kamu butuhkan dan kamu bisa kumpulkan adalah 18 juta. Lalu bagaimana buat mereka yang freelancer? Buat mereka yang freelancer atau profesional, maksudnya kerjanya tuh enggak punya gaji tetap. Kemudian buat kamu yang sudah menikah dan punya 2 anak atau lebih, besaran dana darurat yang harus kamu kumpulkan adalah 12 kali pengeluaran rutin plus cicilan hutang. Kemudian buat kamu yang sudah menikah tapi belum punya anak, kamu memiliki besaran dana darurat 6 kali. Mau dari gaji boleh atau pengeluaran rutin bulanan. Kalau dari gaji itu pasti nilainya akan besar sekali. Makanya untuk lebih memudahkan, pakai nilai pengeluaran rutin bulanan ditambah cicilan hutang kalau ada. Kalau enggak ada lebih bagus lagi. Jadi makin kecil kan dana daruratnya. Nah, buat kamu yang sudah menikah dan punya 1 anak, besaran dana darurat adalah 9 kali pengeluaran rutin plus cicilan utang. Oke. Terus gimana dong kalau masih tetap enggak punya dana darurat? Apa yang perlu dilakukan untuk membeli keperluan Idul Fitri sebelum THR-nya turun? Di kantormu ada koperasi perusahaan gak? Kalau ada, kamu bisa meminjam dari koperasi dan minta THR langsung dikurangi utang koperasi pada saat dibayarkan. Ya, jangan sampai kamu membuat hutang baru, baik itu hutang kartu kredit atau hutang pinjaman online misalnya? Karena pinjaman online itu bunganya gede banget loh teman-teman. Jadi sebaiknya pinjam aja di koperasi. Atau nih, langkah terakhir, tagih utang yang ada di teman. Nah kan, kamu jadi inget kan, siapa aja nih ya yang udah ngutang sama aku dan belum lunas. Mumpung lagi bulan puasa, mereka juga rasanya pasti akan lebih mengingat utang mereka sama kamu. Semoga berhasil ya menagih utang di teman. Oke, the next step adalah langkah berikutnya. Mari persiapkan dana darurat. Kalau kamu belum punya dana darurat, gimana caranya? Yang pertama, catat pengeluaran. Boleh itu secara mingguan atau selama satu bulan penuh. Kemudian kamu bisa melihat pengeluaran-pengeluaranmu di 5 pos besar. Yang pertama, cicilan utang. Pos ini maksimal 30% dari gaji per bulan ya. Cicilan utang ini termasuk cicilan KPR, cicilan mobil, cicilan gadget, cicilan kartu kredit. Duh, cepet diselesain ya. Karena utang kartu kredit itu bunganya juga besar. Yang pos kedua adalah pos menabung. Usahakan kamu bisa menabung minimal 10% dari gajimu. Jadi, pada saat kamu mengalami kenaikan karir dan kenaikan gaji, kamu tetap bisa berinvestasi lebih tinggi dengan porsi 10%. Dibandingkan menabung atau berinvestasi dengan nominal tertentu. Yang ketiga, pengeluaran rutin yang terdiri atas pengeluaran rumah tangga, pengeluaran untuk anak, pengeluaran transportasi, pengeluaran untuk membayar gaji pembantu rumah tangga, itu semua masuk ke dalam pengeluaran rutin. Termasuk pulsa handphone dan internet yang sudah jadi kebutuhan. Biasanya untuk mereka-mereka yang sudah expert bisa berhemat, porsi pengeluaran rutin mereka hanya sekitar 30-40%. Tapi kalau masih punya anak bayi, biasanya sih pengeluaran rutin bisa mencapai sampai 50-60%. Nah, pos yang keempat adalah pos sosial. Di bulan yang penuh berkah ini, pasti kamu ingin bersedekah lebih banyak. Pos sosial ini kamu bisa anggarkan minimal 2,5%, yaitu memang senilai zakat. Kalau kamu ingin lebih, boleh, kamu bisa bersedekah. Dan pos yang terakhir adalah pos lifestyle yang seharusnya bisa kamu hemat pada saat bulan puasa seperti ini. Karena kamu udah gak jajan kopi di siang bolong, terus jarang fine dining juga karena mungkin harus buka puasa di rumah, atau malah justru pengeluaran lifestyle membengkak karena adanya badai buka bersama yang undangannya setiap hari bahkan bisa sampai 3. Kamu tinggal membuat prioritas mana buka puasa penting yang harus kamu hadiri. Gak semuanya mesti dihadiri loh. Nah, dari 5 pos itu, kamu bisa melihat nanti nilai cicilan hutangmu seperti apa dan pengeluaran rutinmu seperti apa. 2 pos ini tidak bisa diberhentikan karena utang tetap harus dibayar kan. Tidak peduli kamu punya pekerjaan atau tidak. Tidak peduli kamu punya penghasilan atau tidak. Utang tetap harus dibayar. Begitupun juga dengan pengeluaran rutin. Kamu tetap harus beli beras untuk dimasak dan dimakan. Kamu tetap harus membayar uang sekolah anak. Jadi dua pos ini bisa kamu jumlahkan nilainya. Dan itulah nilai dana darurat dikalikan dengan faktor apa kamu menikah atau kamu freelancer. Itulah nilai dana daruratmu. Seperti saya sudah menikah dengan dua orang anak. Dana darurat saya itu 12 kali dari pengeluaran rutin dan cicilan utang. Pengeluaran rutin, kebetulan saya gak punya cicilan utang untuk saat ini karena saya belum ambil KPR baru. Jadi murni pengeluaran rutin saya hanya 6 juta setengah. Jadi dana darurat saya adalah 6 juta setengah kali 12. Sehingga dana darurat yang perlu saya kumpulkan, yang perlu saya sediakan adalah sebesar 78 juta. Nah, untuk menyediakan dana darurat, kamu perlu membuat rekening terpisah agar si dana darurat ini tidak kamu sabotase. Dan kalau kamu lebih advance lagi dalam hal keuangan, kamu bisa menempatkan dana darurat yang terkumpul tadi dan jumlahnya cukup besar ke dalam beberapa produk keuangan. Misalnya nih, dari 78 juta yang saya kumpulkan, saya taruh di tabungan sebesar satu kali pengeluaran bulanan saya. Jadi saya sediakan 6,5 juta di tabungan. Kemudian saya akan menempatkan 30% dari 78 juta ke deposito. Atau 40%-nya ke reksadana pasar uang dan sisanya saya belikan logam mulia. Jadi, walaupun jumlahnya besar dan daruratnya, kamu tetap bisa membuat si dana darurat itu juga berkembang nilainya. Oke. Jadi, sudah siap untuk mencatat pengeluaran? Semoga kamu bisa tetap mencatat dan bisa mempersiapkan dana darurat secepatnya ya. Kalau kamu merasa episode podcast ini penting dan bermanfaat, silakan di like, di komen, dan disebarluaskan. Saya Hani Joseph, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.